Сьогодні, 12 січня 1628 року, в Парижі у Франції народився Шарль Перро, французький письменник, поет, критик, але найбільш відомий як коскар, основоположник жанру літературної казки. Шарль Перро є автором багатьох популярних і сьогодні, можна сміливо сказати, всесвітньо відомих казок, таких як «Кіт у чоботях», «Попелюшка», «Спляча красуня», «Червона шапочка», «Синя борода», «Осляча шкура» та інших. Ці казки увійшли до його збірки «Казки», «Матінки моєї гуски» або ж «Історії та оповідки минулих часів із повчальними висновками», що вийшла у 1697 році. Деякі версії казок Шарля Перро вплинули на німецьких казкарів – братів Грім, які представили свої власні версії більш ніж 100 років після Шарля Перро. Більшість казок Перро друкуються і дотепер, а також немало з них знайшли свої відображення в операх, в балетах, фільмах, театральних виставах. Так, одним з найвідоміших музичних творів на основі казки Перро став балет Чайковського «Спляча красуня». Крім того, Перро став важливою постаттю в літературному житті Франції 17 століття. Він виступив на підтримку новітньої сучасної літератури у палкій суперечці про давніх та нових, ініційованій Французькою академією наук. Отже, сьогодні на честь дня народження великого відомого казкаря поговоримо про казку в нашому житті, роль і місце казки в житті людини, завдання і мета казки, як казка діє на нас, навіщо люди придумували і розповідали одне одному казки, як ви вважаєте, який вплив казка відіграє на розвиток маленької людини, чи розповідали, чи читали ви казки вашим дітям? А які казки були вашими найулюбленішими, коли ви самі були дитиною? Чого вчить нас казка? В чому унікальність казки? Скажімо, як жанра людської творчості. Телефони Світлого Радіо для розмови 067 123 75 75 044 357 67 28. Номер для ваших дописів – Viber в Telegram – 093-558-44-12.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Сьогодні, 12 січня, народився, напевне, один з найвідоміших взагалі людству казкарів, автор і основоположник жанру літературної казки Шарль Перро. Сьогодні наша розмова про казку в нашому житті, про її роль, значення, про казку як феномен. З нами Ганна, Харків. Здравствуйте.
Доброго дня. На моє життя припали ті часи, які фактично були з точки зору політичної і військової, дуже важкі. І в дитинстві ми розповідали нам батьки казки, ну це були казки про сірого вовка, про червону шапочку. Якось воно не дуже воно і мені на серці це лягало. А взагалі так прийшлося в моїй родині, що я єдина, яка могла допомогти мамі в роботі. А мені всього тоді було 8 рочків. Це з 8-ї З 8 років я фактично ледь-ледь мала можливість уроки учити і читати тільки те, що положено по програмі. Бо якщо я, допустим, і хотіла щось прочитати, художню якусь літературу, я не знаю, яким чином мама приділяла, що то вже я читаю не по програмі, казала мені, Анна, ніколи романи читати, треба мені оце зробити, оце зробити, оце зробити. Тому З казками я фактично познайомилася вже, будучи дорослою. І з казками я не Шарля Перо і не братів Грім, я познайомилася з казками українськими. От якраз в них я побачила, що майже кожна казка несе в собі християнську ідею, якісь історії життя людей, якісь приклади для того, щоб якраз можна було ці приклади використовувати в житті. Тому для мене українська казка саме має дуже велике значення. І якщо мені навіть і зараз приходиться десь почитати сказку українську, то я її дуже люблю і читаю. Дякую за увагу.
Дякуємо, Ганна. Ну, це і не диво, що нам, українцям, більше на душу, може, лягає саме українська народна казка, адже, ну, вона тут народилась, і вона нам більше підходить в силу менталітету. До речі, говорячи про казки, це цілий світ, він дуже розмаїтий. Погодьтеся, що, говорячи от про те, заходила чи не заходила мені казка в дитинстві, тут потрібно враховувати багато різних моментів. Ну, по-перше, що саме або які саме казки батьки нам розповідали. По-друге, якими оповідачами були наші батьки, адже не кожна людина однаково талановита. Якщо для дорослого казка, ну, якщо він сам вже випав з цього, якби, або йому в дитинстві не розповідали казок на ніч, або уже якось неталановито розповідали, самі не були зацікавлені, то і він так своїм дітям переповідатиме, без запалу, без сердечної участі. А так, щоб ти не розказував, воно не торкне нікого. Ну і до того ж треба враховувати, коли, в якому віці дитині розповідати які казки. Отже, про казку як феномен сьогодні в день народження Шарля Перро. З нами Олександр. Доброго дня.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. А те, що, може, щось повторюсь, я з одного телефону і слухаю, і телефоную, тому, ну, накладка виходить. Ще у полі тут замерзло все, у нас мінус 15. Знаєте, я люблю казки. Хоча мої друзі другий раз кажуть, що, ну, виглядало це як наївне, коли в 30 років читав казки. Але я не жалкую. Я хочу сказати, що лучше я буду наївний духовно, чим по-мірському грамотний, мірськими от етими. Я читав багато. Останнім часом, недавно я звернувся до казки. Ви не зрозумієте, це пов'язано з моєю вірою і розумінням Біблії. Я чомусь Біблію останнім часом так от бачу, що, ви знаєте, як будто от, в общем, піди туди, не знаю куди, візьми то, не знаю що. От так у Біблії пишеться, якщо людина, Бог не дає откровення через Духа Святого, то вона звучить у такого, піди туди, не знаю куди, візьми то, вроді одно другому протирічить, там і такі питання дуже складні, якщо так брати. І я звернувся до цієї сказки. Так, вона так і називається. Піди туди, не знаю куди. Я не люблю, що зв'язано з нашим сусідом, оце їхнє, коли вони щуку запрягали там, щоб вона їм носила, щоб тільки не працювати там, на печці спати. Так воно трошки мені виглядить не дуже зручно. Вони ж були лежать до когось завойовувати. Але ця сказка дуже цікава. Я коли її перечитав, от тиждень тому, я зрозумів, у чому тут смисл. Все пошагово. Там так цікавий такий смисл заложено, що все пошагово в житті, як у нас у Біблії, недалеко, не за... є сьогодні день, і питання дуже складне. Але воно вирішується дуже легко. Це такі мої мрії про сказку. Дякую за увагу.
Дуже дякую за участь, Олександра. Дуже цікаво. Звичайно, хотілося б більше поговорити, але дамо можливість також і іншим дозвонювачам. Отже, цікавий момент. Одне з питань сьогодні – це чого казка вчить нас? Тобто, як вона зроблена? І дуже важливий момент, Олександр, на мій погляд, підкреслив – це покроковість. Дійсно, нам хочеться, от розкажіть мені все до кінця. А в казці не так. Спочатку герой лежить на печі. Ну, я кажу про українську казку, так? Бо в про по щучому віленню, там він на печі і їде, там, врешті-решт. Там... Це транспортний засіб, до речі, теж. Да? У нас є там десь на сході килим літак, у нас летючий корабель, а десь на пічці їздили. Люди хотіли вже щось винайти таке само, якби, двигун внутрішнього згоряння, так? От, і все покроково. Так от наш герой лежить на печі, наприклад, там третій син, так? Двоє там вдали, а третій, ну, на нього ніхто надій не покладає, знаєте, люди можуть махнути на тебе рукою, як би кажуть. От. А він виявляється з доброго серця. І вихований хлопець, він іде дорогою, я зараз кажу про одну з чарівних українських казок, а назустріч йому дід, а борода сива аж до землі. Це важлива ключова фігура, це помічник на шляху. Він має дати йому якийсь інструмент і сказати йому, чи чарівні слова, ну, дати йому інструкції на наступний крок. І що ж наш герой? А він виявляється доброго серця і вихований. Він каже, добрий день, діду. Він перший вітається, він навчений. То добрий день, хлопче, а куди ти йдеш? Та йду, каже, до царя, може там, де моє щастя закотилось. А хіба ти вмієш побудувати такий корабель, щоб сам літав? Та де там, не вмію. А що це в тебе в торбі? А він ще й щедрий. Ділиться тим скупим, що йому там батьки поклали, без особливих надій на сина. Ну і виявляється, він переможцем, але це ще... За горами його багато очікує різних пригод. З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня. Дійсно, сьогодні чудова тема. Я вам представлю послання що апостола Павла до Тимофія, 4 розділу і 3 вірш по 8. Якщо дозволите, я прочитаю.
Будь ласка. 3
вірш з Тимофія. Настане бо час, коли здорові науки не будуть триматися, бо за своїми пожадливості виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влечили. Вони слух свій від правди відвернули до байок, нахиляючи. Будьте в останній Господа.
Дякуємо, дякуємо. Ярослав знайшов паралель між словом казка і байка. Це дійсно паралельні слова. Байка від слова баяти, а казка – казати, казання. Ну, сюди ж тоді і притчі. Ісус розповідав притчі, от, а люди слухали. Вийшов сіяч сіяти.
Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
Сьогодні день народження найвідомішого казкаря. Я маю на увазі саме жанр літературної казки, тому що казка дуже древній жанр. І це була усна народна творчість, автори невідомі, але люди з покоління в покоління переповідали на ніч своїм малим дітям різні казки. Це і соціально-побутові казки, і чарівні, і, звичайно, казки про тварин. Здається, три основні жанри народної казки. Отже, казка в нашому житті. З нами пані Лариса зі Львова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дуже приємна мені тема, тому що я у дитинстві дуже багато читала. Ну, мені батьки навіть спеціально купляли ці книжки. Ну, бачу, напевно, цього потребую, що я така романтична. Я дуже багато народних казок українських. І мені дуже от подобалась книга «Аліса в стране чудес». Які це алегорії, страновиті сили. Наприклад, от Чеширський, який посміхався, от він появиться, він посміхається, а потім його нема, а лишається ця усмішка. Ну, це навіть на те, що людина робить добро, допустим, та людина відходить там по своїх справах, а усмішка, все добро, воно залишається в душі, з ким вона спілкувалася, і залишається на завжди. А потім ще такий шалтай-балтай, що вся королівська конниця, королівська рада, не можуть шалтая, шалтая-балтая, в общем, його подняти. И я считаю, что то олицетворение ця ложь в серці людини начиняет, що попробує знищити і підняти. І от це, ну, Конек-Горбунок, дуже цікаво. А от коли я читала «Руські народні казки», пам'ятаєте, там це богатий ріде, і вдруг бачить камінь. І на тому камені написано: наліво пойду, коня потеряю, направо пойду, там ще щось потеряєш. І що йому робити? А прямо пойду, буквально было написано «жизнь потеряєш». То есть як життя загубити? От якщо робити таке логічне порівняння з Біблією, от прямий шлях. І Христос сказав, що якщо ви хочете спасти душу свою, то ви загубите її. А якщо ви хочете зберегти і якби, ну, цю душу заради імені мого, то ви її, ну, буде надбання у вічному житті, тобто йдіть за Христом. І тут я ще зразу згадала, так коли ви пам'ятаєте, коли Ісаак, він залишився в полі і ліг на камені, і там заснув. І до нього спускалися і ангели, які спускалися до нього в водах, піднімалися вверх. І він казав, це місце, оцей камінь, я в алегорії камінь віри. І наш Христос так само є стеля, і це камінь віри. Якщо ми відступимо від камінь, ну ми маємо загинути. Дуже дякую вам.
Дякуємо за участь, дуже цікаво. Багато згадали і дитячу повість-казку англійського професора математики Чарльза Лютвіджа Доджсона, відомого як Льюіс Керрол, який видав її в 1865-му «Аліса в дивокраї», а потім ще за кілька років «Пригоди Аліси в Задзеркаллі», продовження. Там багато різних натяків, алюзій, відсилок, сатири на друзів і ворогів Доджсона, пародій на шкільні вірші, що викладалися в британських школах тоді в 19 столітті, і багато-багато чого іншого. Багато таких всяких шарад, зашифрованих, або, ну я б сказав, він як математик піднімає дуже такі цікаві проблеми взагалі. Такі речі, на перший погляд, парадоксальні, антиномічні, він говорить, і в казках це також є, і в народних в тому числі. Вони пробуджують уяву. І от цікавий момент був про роздоріжжя, це теж тема багатьох казок, і автор героя направляє прямо, тобто там найстрашніша річ, життя загубиш або вбитим бути, і він каже, я, ну, герой, він не говорить, але всередині, так, я не потерплю ніяких напівмір. Тобто в касці все має бути на всю катушку. І він і йде просто тулить просто простою дорогою. І врешті-решт він, ну, оця тема, так, загубленої життя або загубленої і придбаної душі. Тут дійсно багато тем, говорячи про казку, Ярослав от згадав про послання до Тимофія, що не прийматимуть здорового вчення, а до байок нахилять вухо своє. Там в оригіналі стоїть слово «міфос», міф. От, і це не значить, що проповідник виходить і каже, я вам зараз розповім історію про те, чому змії повзають на животі. А знаєте, колись вони не так рухались. І взагалі, колись вони розмовляли і були дуже розумні, а зараз тільки шиплять, жалять своєю отрутою і повзають на животі там, чи ще щось. Звичайно, йдеться про інші речі. Автор, напевно, підкреслює, що людям не подобається, коли говорять про якісь проблеми. І або, наприклад, можливо, його думка така, що люди більше будуть звертати увагу на форму, ніж на зміст, на красномовство, щоб це було все гладенько і цікавенько. Але, говорячи про казку, ми говоримо, що казка завжди має в собі уроки. Так, це повністю, якби, вигадана, фантастична якась низка речей, які насправді, ну, ніколи в житті не могли б отак відбутися, але чомусь люди придумали казки і тисячі років розповідали їх кожному наступному поколінню. Тобто казка чогось мала навчити, але в якийсь такий дуже-дуже цікавий, своєрідний і ненав'язливий спосіб. Це дуже відрізняється. Так, ти маєш робити так-то і так-то, а ось так і так не роби. Казка – це зовсім по-іншому, але, в принципі, про те саме. З нами В'ячеслав, здравствуйте.
Добрий день.
Добрий.
Я хочу сказати, значить, Шарль Перро начал писать свои сказки в 60 лет. До этого он занимался наукой, он писал научные трактаты. Ну, они и сейчас популярны, но они, это, эти научные трактаты, они там в круге, так сказать, узком круге там любителей, ну, кто разбирается в этих делах. А вот сказки он 60 лет начал писать, и они очень популярны. Он сделал их очень гуманные, он взял их прототипы, он из народных сказок взял. А народные сказки там были, они очень жестокие. вот, к примеру, про Золушку. Значит, ее мачеха хотела ей отрубить ноги, чтобы она не поехала на бал. Но Золушке как-то там удалось убежать, я не помню. Я-то где-то еще лет 30 назад эту информацию знал, но я забыл все. Ну, в общем, все, что я хотел сказать.
Дуже вам дякуємо, В'ячеслав, за інформацію про нашого сьогоднішнього іменинника, французького казкаря і основоположника жанру літературної казки Шарля Перро. Дійсно, всі ці літературні казки – це обробки. Він брав, ну, от, наприклад, ну, давайте візьмемо, добре, ми про Попелюшку згадали. Попелюшка – це народна казка, а найбільш відома саме за редакціями. Спочатку Шарля Перро, а пізніше, десь за 100 років, брати Грім, німецькі вже казкарі, її, ну, якби пристосовували вже до нових часів, до нового покоління. І дійсно, я звертав увагу, мені кілька разів в житті потрапляли до рук різні книжечки народних казок, наприклад, німецькі народні казки, англійські народні казки, французькі. І я теж звернув увагу, що ці всі от літератори, казкарі, вони суттєво переробляли, вони обробляли казки, тому що вони насправді дуже часто страшні і жорстокі. І тут виникає якби питання, ну як це дитинці розповідати, що мачуха хотіла, значить, відрубати попелюшці ноги? Це ж, ну, жах який, просто там розчленьонка така. Але в казках є страшні моменти, і отут, от, звичайно, це такий, ну, як би це сказати, прецедент для дискусії, так? А, ну, якби, а яку роль це грає? Дитина ж може злякатися. Але це теж цікавий феномен. Я не знаю, погодитеся ви чи ні, було щось в вашому житті таке чи ні, але серед дітей, які от потрошку вже там дорослішають, коли вони без дорослих залишаються, в мій час, ясно, що зараз будуть всі в гаджетах сидіти, грати в ігри, там, в тіктоці і так далі. Але коли цього всього не було, і діти, там, їх дорослі залишали ночувати в одній кімнаті. Що вони робили? Вони одне одному розповідали страшні всякі історії. Про там труну на колесиках і всяке таке. Чому? Що в людині таке? Тобто, ну, ясно, що тут можна говорити про негатив, бажання когось налякати, залякати, але, як правило, є такий феномен, що коли ти хочеш іншого налякати, ти лякаєшся сам ще більше. От. Тобто в казках є такі моменти, адже вони були, напевно, покликані приготувати маленьку людину, яка вступає в це життя, до життя, яке воно є. А в житті не все так безхмарно. Буває і страшно, буває і важко, але ти маєш розуміти, що це все є. Тобто бути реалістом і вчитись тримати удар. І це от такі перші, можна сказати, удари. Ще дитинка під повним захистом батьків, все, але в казках потроху є такі тривожні моменти. Літераторі, як би мовити, робили зачіску, розчесували, обробляли, робили більш такими легшими, як їм здавалося, для сприйняття людьми, дітьми свого покоління, народні старовинні казки. Яку роль відіграє казка в нашому людському житті, яке місце посідає? Чому люди от придумували і розповідали казки? Чим казка така от унікальна, як феномен, як така форма усної народної творчості? Ми тут багато різних моментів вже почали потроху, якби, аналізувати, які бувають, ну, казкові сюжети, з чого складається казка. От говорили про піч, яка дійсно була якби серцем хати. Ну, тобто, тоді ж не було централізованого опалення. Без печі просто замерзнеш. Ну, вона така була, це був космічний корабель, багатофункціональний. І тому не дивно, що наш герой, він лежить на печі. І з печі він вирушає у великий світ. Там, завойовувати царство, ну, і бажано одружитися на царівні. До речі, цим казки схожі на Біблію в тому сенсі, що закінчується все-таки весільним бенкетом, як і має бути. З нами Лариса. Здравствуйте, Ані. Пробачте, але здається, щось у нас зі зв'язком. Зараз я спробую перевірити налаштування звуку для того, щоб не лише я, але і бажано ще хтось вас почули. Ларисо, доброго дня.
Доброго дня, світле радіо, світлячки, труженики наші. Я бажаю вам добра, миру у Господі, у мирі. Ну, насчет цього сьогоднішнього такого дня, таких обговорень, сказки. Значить, я згадую своє дитинство. У моєму дитинстві мама, ну, не завжди, як вона не дуже втомилася, сідала на ніч, читала мені казки. От. А тоді, значить, пізніше, коли я зрозуміла, що це, ну, я була дуже маленька, щось понімала, щось мені мама об'ясняла, я питала. А тоді стала трошки дорослішою, і вже коли я понімала літери, стала читати їх сама, і дуже-дуже любила ці казки. От. І мені що до серця йшло? Що завжди, як ото кажуть, наші побідили в кінці, як ото кажуть, наші побідили. Я ждала все время і навіть сама розвивала усі події наперед, коли мама закінчила казку і казала, ось уже 9 годин, все, завтра продовжимо, а зараз треба спати. А я лежала, ще не спала і сама додумувала оці побідні моменти героїв наших над ворогами, там, казковими. От. Мені дуже подобалась казка «Білосніжка і сім гномів», «Морозко», от, «Конюк-Гарбуньок», «Три поросенка», там як «Нуф-нуф», «Наф-наф» і «Ніф-ніф». Вони як дружно, друг за друга боролися, як у їх хатки там були, у кої-яких не крепкі, так як і от у Біблії пишеться, ти збудуй хату, значить, крепку на основанні доброму, як там «Наф-наф» цей збудував крепку, і там усі спаслися. Так. І вони були поучательні такі. От «Снежна королева», там, значить, розказується, як цей Кай і Герда друг за друга вони сплочено боролися за свою любов, за свою квіточку, яка у них, яку вони разом зростили. І як коли Герду украла ця «Снежна королева», який путь сложний проділав цей Кай до того, щоб спасти її. Стільки він преодолів. І в кінці кінців ми всі, да, от завжди ми ждали побіди над ворогом. Оце формувалось у нас добро в душі. Добро, понімаєте, щоб побіждати зло. І от я скажу за себе, от у мене сформувалася така всередині атмосфера, от де несправедливості. У мене в душі, ну, прямо така боротьба йде, що мені хочеться людину підтримати і вивести із цього состояння. Понімаєте, одлучити від тих мислей тяжких, які його от, хтось незаслужено оскорбив, хтось щось. Ну, підтримати, підставити свою руку. Понімаєте? І оце із самого дитинства у мене супроводжує таке, отаке ось якесь, не знаю, в характері таке. Хочеться допомогти і з любої трудної ситуації якось вивести чоловіка, розрадити, відволікти від тих тяжких мислів, які його просто розбивають внутрішнє, розумієте? Довести до Господа, до Біблії, як Бог каже, як що там в Біблії кажеться. От, і не думай там про те, що було, тому що воно вже було, ти його не справиш. Те, що буде, воно нам неізвісно, це тільки Богу звісно. Ти старайся жити зараз і побіждати ворогів наших, і внутрішніх, і наружних. Слава Господу!
Дуже дякуємо вам, Ларисо. Дійсно, такий трохи от сьогодні прецедент, можливість, ну, зазирнути в себе, а дійсно, як на мене повпливали казки, які мені на сон розповідала мама, або читала, чи тато, чи бабуся. І дійсно, звичайно, ніхто не сперечається, що казки – це цілком вигадані історії. Батьки ніколи не намагаються переконати дітей, що це насправді так буває і так далі. До речі, сьогодні згадали посилання на слово «міф» в Біблії. Воно дійсно кілька разів там зустрічається. І говорячи, ну от, наприклад, про те, чим казка відрізняється від міфу, або, точніше, чим міф, наприклад, відрізняється від казки. На відміну від казок, що передавали уявлення людей про навколишній світ, на цілковито побутовому рівні міфи були покликані відображати узагальнений образ дійсності, як впорядковану систему взаємодії якихось вищих сил. Зміст казок цілковито сприймається як вигадка. І тим, хто розповідає, тим, хто слухає, А міфи створювалися як загальнонародна інтерпретація реальності, дійсності подій, які колись начебто реально відбувалися. У казці людина виступає в протиборство з силами зла, щоб досягти бажаного. Тобто є бажання. Герой лежить на печі, і тут він чує, що королівський Герольд каже, хто побудує летючий корабель, той візьме царівну за себе і півцарства в придане. Тобто ось де щастя закотилося. Ось виникає бажання, і людина, наш герой, він починає свою довгу і складну, часто небезпечну мандрівку. В міфі ж розповідається про якісь божества чи героїв, які, творять подвиги і стають також напівбожественними, от, і впливають на простих смертних. Там якийсь там титан Прометей приносить з Олімпу вогонь. Геракл там теж цілу низку різних подвигів звершує. Але це теж цікаво, це теж якісь такі пригоди. Пригоди, ми співчуваємо героя, ми вболіваємо за героя. Сюжети окремих міфів пов'язані між собою, але вільно розвиваються. А в казці завжди витримується строго певна композиція зі стійкими формоутворювальними елементами. Пам'ятаєте ці повтори потричі в казках? Все це якби дуже так, в казці стало і не мінялося з поколіннями. Казка від слова казати, казання, так? Так само, як приповість, приповістка від слова повісти, повідати. Звідси ж слово повість. Байка, баяти. До речі, в казках є кіт Баюн. Цікавий персонаж іноді. Взагалі котів в казках багато. І кіт у чоботях, і чеширський кіт, про якого сьогодні вже пані Лариса згадувала. Отже, про казки і їхній вплив на нас. Чому люди придумують, розповідають, переповідають казки? З нами Зиновій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я хотів сказати, що більшість казок, вони беруть початок в Біблії. Наприклад, от трьох поросят, що один з них, цих поросят, збудував кам'яного свого будинка. Це походить із Біблії, що мудра людина – це та ж, яка збудувала свій дім на камені і вдарила буря, але не знищила його. Також про те, як відпустив щуку цей Іванушка, дурачок, і щука зробила його життя прекрасним. Він все життя мріяв лежати на печі, нічого не робити, але все мати. Ну, це, можна сказати, чаяння нашого північного сусіда. От, також золота рибка і так далі. Тобто те, що люди мріяли, але не знали, як реалізувати, вони виявляли в казках. Наприклад, Золушка, працьовита дуже людина, і вона мріяла мати вдалий шлюб. Та і зараз практично всі дівчата мріють вийти заміж за багатого і розумного бізнесмена. Також можна сказати, що про трьох синів, два розумних, а третій нерозумний, наймолодший, який потім виявився дуже порядним і добрим, одружився рівною. Це також взято з Біблії. Якщо взяти синів Есея, прийшов пророк до Есея, і він всіх шістьох, точніше, сімох старших синів своїх показав, а той каже, от ще якийсь має бути, Дух Святий мені підказує. І він сказав на Давида. Я хотів сказати, що більшість таких успішних, добрих, щасливих казок, складених людьми, вони взяті, не тільки взяті з Біблії, але вони, на жаль, закінчуються часто такими словами, що вони довго і щасливо жили і померли в один день. Все. Нема вже продовження тої казки. Казка закінчується цим земним життям.
Ну, дякуємо, Зиновію. Я не пам'ятаю, до речі, померли в один день. Може, в якихось казках ви таке і знаходили? Я пам'ятаю, ну, такі кінцівки, як і жили вони довго і щасливо, і Бог зна, може, і тепер живуть десь. Тобто, надія якась часто в казках є. Ну, але, хто його знає, можливо, і так. Цікаво, дійсно, як ми, ну, розкопуємо або відкриваємо різні шари в казці, так, якщо поставити собі питання, а про що ця казка? І почати вдивлятися, то там безліч всього. Там і предмети на щось вказують, і ті чи інші герої. Ну, є головний герой, але він зустрічає різних інших помічників, а хтось навпаки намагається йому перешкоджати. Ну, все як в житті. Або події. Тобто ціла низка подій, якісь зустрічі, розмови тощо. І все це про щось промовляє, на щось натякає, чогось навчає. І дійсно, ну я б сказав, що не казки з Біблії походять, а що і казки, і Біблія, ну оповідання біблійні, вони походять з якихось спільних, взагалі для людини, для людської свідомості глибинних джерел. Наприклад, там твердий дім, так? Там одне поросятко розумне побудувало твердий дім. Ну скільки людство себе пам'ятає вже в древніх культурах там, якісь вищі сили обіцяють якомусь праведному правителю, що я тобі збудую твердий дім. Ну, це досліджують там археологи, знаходять там в стародавньому Єгипті, в Месопотамії, там розкопують цілі міста, поселення, шкрябають різні черепки, шукають написи і так далі. Всякі такі речі. Або оця от дійсно оповідка про молодшого сина. Молодший син, ну, він мало шансів мав. От, до речі, про кота в чоботях ми сьогодні згадали. У Шарля Перо була обробка цієї народної казки. Як правило, за законами тодішнього суспільства, старший наслідував більшу частину. Ну, щось перепадало ще там, може, середульшому. А молодшому кіт дістався. Пам'ятаєте, мірошник помер. І за спадком один отримав млин, другий там ще щось, поле, а третьому дістався тільки кіт. Здавалося б, які перспективи у молодшого? Ніяк. Які перспективи у Авеля? У Ісаака він молодший, так? Батько любить більше Ісава. У Давида він взагалі як не син. Приходить пророк і каже, приведи мені синів. І тато приводить сімох, теж казковий сюжет. Сім синів, сім гномів, там, сім – це повнота, уже більше немає. А той каже, має бути ще. І ні звідки з'являється зайвий восьмий, якого батько сином взагалі не вважає, тому що пророк вимагав, щоб він привів всіх синів, а той не привів, він проігнорував просто пророка. Виходить, що він восьмий якийсь, типу, як і син, і не син. Тобто такі от цікаві моменти, і ми не очікуємо, що тут щось може бути добре, так? З Назарету чи може бути щось добре? Піди і подивись.
Інтерактивна година.
Історії та оповідки минулих часів з повчальними висновками. З повчальними висновками, адже сказка – це урок. Що в сюжеті казок, як правило, завжди є. Наш головний герой чи героїня мають пройти цілу низку випробувань, здолати перешкоди, які чекають на нього або на неї, стоять перед ним, перед нею, щоб дійти до бажаної мети. Як правило, завершується все щасливим шлюбом, чи то з прекрасним розумним принцем, чи наш герой завойовує серце і руку царівни і ще півцарства на додачу. А якщо цар виявляється лихим, то він взагалі гине, поступається троном нашому герою, і герой посідає взагалі все царство і стає добрим і справедливим царем. Замість поганого Ірода зацарював Ісус Христос. Якщо подивитися, до речі, казки, потім уже в 19 столітті такі розумні люди, різні от, класифікатори, систематизатори розробили цілі такі якби, ну, реєстри казок і розділили казки за сюжетами, які назвали по-різному, різними групами. І таких груп там сотні взагалі. Ще до цих сотень ще і букви додаються, щоб розрізняти взагалі всі тонкощі. Це дуже і дуже цікаво. Отже, в казках багато несподіванок, як і в житті. Ти сподіваєшся, на що допомога прийде, ну, якби ти розумом очікуєш от від цієї людини, а вона собі мовчить. І тут раптом зовсім інша людина приходить тобі на допомогу. І ти взагалі такий не очікував, що от звідси щось може бути. Так? кіт у чоботях. Ну, хто б подумав, що цей кіт в такій нагоді стане нашому нещасному герою, а нещасний він не за своєю провиною, він просто народився третім наймолодшим сином і, ну, батько йому майже нічого не залишив, крім кота. Про попелюшку говорили, що дійсно, ми ж можемо по-різному читати казки. Дівчина хоче хорошого нареченого. Ну, це ж непогано. Прагнути до щастя, прагнути до благ, прагнути до найкращого. Але врешті-решт вона ж хоче спочатку просто подивитися на бал. Їй цікаво. Але вона через те, що вона дуже доброго серця, наша попелюшка, от, і що вона дуже терпляча. Ну, як над нею вже знущалися ця лиха мачуха і її ліниві доньки. От, а вона все терпіла і все покірно робила так довго. А вона працьовита, не лінива. Ну, не працьовита б там просто не вижила при такому тиску і таких надвимогах до людини. Ну, і взагалі, у неї імені немає. Вона попелюшка, вона на попелі сидить. Це людська душа, так? На попелі цього світу все тут попіл, все порох, все як в книзі Екклезіаста, ну якби які перспективи. Тільки весільний банкет прекрасного нареченого. І як цей загублений син, він казав: «Батько, я хочу просто, мені б аби найманцем, аби прожити». Вона хотіла тільки одним очком подивитися, зазирнути у віконечко. Але наречений розгледів її добре серце. Як Ісус сказав, що мої ягнята, мої вівці чують мій голос, то за ним ходили люди, які хотіли просто слухати його. Його приповістки, так. Але вони відчували, що тут щось є. Це про щось справжнє, чого так прагне моє серце десь глибоко всередині. Казкова ніч Різдва, співав Віктор Павлік. Куди веде нас казка, яким чином, в який спосіб вона впливає на нас, яку роль відіграє, яке місце посідає в нашому житті, які її завдання, її мета, як казка діє? Що взагалі таке казка? Навіщо люди придумують і розповідають одне одному казки? Скільки себе пам'ятають? Вплив казки на розвиток маленької людини? Чи розповідали, чи читали ви вашим дітям чи онукам казки які? Або які казки ви любили, коли самі були дитиною, якщо ще пам'ятаєте? З нами пані Леся Львів. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу!
Навіки!
З Новим роком вас, трошки запізненням. Божого благословення, натхнення.
І з Різдвом, і з хрещенням Господнім.
І бажаю так, і бажаю нашій землі снігу зимою, дитячого сміху дітям, а дорослим всім кохання і Божого благословення. А тепер по темі. Казка. Казка – це прекрасно. Ви знаєте, видно, трошки Славочка розповідав, давно казки існують. І мені здається, що немає таких дітей, і навіть, мабуть, і дорослих, які б не любили послухати гарну казку. В казці ми черпаємо і науку, і якісь висновки робимо, бо кожна казка щось хоче сказати. Я дуже любила казки. І знаєте, в нас бабця розказувала, коли була війна, і згубили німці свого солдата, молодесенького такого, раненого, і він лишився. І люди його то в одного ночував, то другого, і люди його так доглянули, і він жив так по людях. І ви знаєте, він прекрасно навчився розмовляти по-українськи, і він стільки казок сказував, стільки, ми так маленькі діти сядемо на заборчик, такий був дерев'яний по дорозі центральній, і цей, і той Фердинанд стільки нам казок розказувала. І ми трошки плакали, як там було таке, а потім веселилися в кінці, а він казав: «Дітки, не плачте, бо казки завжди кінчаються дуже добре». О, і я хочу сказати, що, знаєте, зараз під час цієї війни тяжко всім на душі, але я по-іменно слухаю, і так слухаю, якось казка розслаблює людину і стає якось краще. О, то я бажаю всім нам, і в кого дітки, і в кого внуки, розповідаємо їм казки, розповідаємо, а потім ту казочку аналізуємо, що доброго і що можна почерпнути. І побажаємо. І, дорогі мої, я бажаю вам всім швидкої перемоги і сили, щоб всі ми свою Україну любили, щоб за неї дбали, і щоб всі ви довго проживали. Христос народився, хрестився, і дякую, що наше радіо світле несе таке людям натхнення, заспокоєння, і хай воно все життя працює. І Славочка, вас особисто вітаю, вашу родину, ми вас всі дуже любимо.
Дякуємо, дякуємо, пані Лесі. Про казки, які літературно опрацьовував Шарль Перо, і з якими пов'язане його ім'я. Це цікаві казки, хоч мені подобається багато різних казок, і українські народні. Ну, якщо вам цікаво, мої найулюбленіші українські народні казки – це чарівні казки, це Ох, Яйце-райце, Летючий корабель також. Так от, одна з таких казок Шарля Перо – «Осляча шкура». Що в цій казці цікавого? Ну, тут такий сюжет, значить, що героїня, вона якби втікає від лихого царя, і врешті-решт вона бере шлюб з добрим, прекрасним королевичем, з принцем. Але вона якби інкогніто. Їй, значить, король хоче одружитися з нею, вона ставить умови. Три сукні, одну блакитну, як небо, другу срібну, мов місяць, третю яскраву й блискучу, мов сонце. А також шкіру чарівного осла, значить, який, ну, якби, до вітру ходить золотом. От, вона в цій шкурі втікає з палацу, приходить туди, де ніхто її не знає, і її прозивають «Вісляча шкура». Там плюються на неї, глузують все, ніхто не знає, хто вона насправді. А прекрасний королевич, він в шпариночку піддивився, підглянув за нею в щілину і побачив гарну принцесу, яка якраз приміряла потаємно від всіх одну зі своїх казково чудових суконь. І одразу ж закохався. Він розгледів, хто вона насправді. Ця, так би мовити, осляча шкура. Це теж цікавий момент, що є багато прихованого від очей. Ну і, звичайно, цей сюжет. Принц знаходить свою принцесу. От, наприклад, приповістки Ісуса Христа. Є в Євангеліях про купця, який шукає дорогоцінну перлину. Або про людину, яка поралася в полі і натрапила на якусь скриню чи глечик, скарб, золото, монети. І людина та знов закопала все це акуратно, пішла, продала все, свій дім, город, все, і купила те поле, і раділа, що вона придбала, і так далі. І їх якби так амбівалентно тлумачать. Одні кажуть, що ну всі ці приповісті, вони про Ісуса, який знаходить оцю дорогоцінну душу, оцю принцесу. Він це серце, він бачить, яке воно, і він його спасає. Це оці всі доктрини про передбачення Боже і так далі, так? Що він начебто своїх знаходить. Ті, які йому належать десь в глибині душі, хоч може зараз це блудниця, чи митник, чи ще хтось, але він знає, що це майбутній Матвій Євангелист, Марія Магдалина, чи будь-хто, неважливо. От. І ну, виходить, що одні люди кажуть, що це Ісус Христос, а другі кажуть, ні, це головний герой – це я, це ти, це людина. Ти маєш шукати Царство Боже понад усе, знайти його, розкопати і пожертвувати всім, що б ти хотів в цьому світі, все продати, все віддати і душу свою згубити в цьому світі, щоб знайти її там, в потойбіччі, в паки бутті, в царстві правди, істини, Бога і так далі. Але ну, не можна сказати, що одні чи інші там більш праві чи менш праві. Це дозволяє тлумачити і так, і інакше. Як, власне, і в казці кожен може знайти, розгледіти і побачити щось своє, що торкнеться саме його серця, його душі. Сьогодні народився Шарль Перро. Він сьогодні асоціюється саме найперше з казками, хоча, як вірно відзначив В'ячеслав, взявся він за дитячу літературу лише за 8 років до смерті, коли вже постарів, втратив свою високу державну посаду, а він, ну, багато до чого долучився. Наприклад, свого часу Перо напучив короля сонця Людовіка XIV на створення у лабіринті палацу Версаль 39 фонтанів, кожен з яких мав символізувати якусь одну з всесвітньо відомих тоді байок Езопа. Це була така, ну, капітальна, колосальна робота за задумом Перо, струмені води, що витікали з пащ цих звірів, мала створювати враження розмови, яка точилася поміж ними. Отже, а сьогодні, бачите, ми пам'ятаємо Перо саме як казкаря. І ми говоримо про казки, про їхню роль в нашому житті, про їхній вплив. Нам написала Юлія у Viber. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Рясних Божих благословінь усім працівникам і слухачам нашого світлого радіо. Казки були створені, щоб дитина вчилася не робити зла, не грішити. Обговорюючи людей, казкові персонажі, які можна було не тільки обговорювати, а і додумувати свої версії подій, а як би герой міг зробити по-іншому. А ще казки були, щоб навчити дитину рахувати, мислити, щоб виховувати хороші якості характеру, порівнюючи казкових героїв і їхні дії. Розповідали казки, як правило, перед сном, бо тоді був найбільш спокійний час, і дитина могла все якнайліпше обдумати і уявляти. А ще в дитинстві діти найбільше запам'ятовують і дуже емоційні, дуже чутливі до добра і зла. Дякую за те, що вислухали мою думку. Миру, здоров'я, любові, благословінь і здійснення мрій, написала Юлія. Дякуємо, Юлія, за участь. Сьогодні день народження Шарля Перро. Він у 1697-му видав збірку історій та оповідки минулих часів з повчальними висновками казки «Матінки моєї гуски». «Матінка гуска» – це, ну, воно ніколи не ототожнювалося з певною особою. Це ім'я використовувалося при зверненні до народної сільської традиції як загально вживана фраза тих часів. Казки під редакцією Шарля Перро були популярними у придворних колах. Його збірка вказує на те, що Шарль Перро був ознайомлений з ранніми салонними казками мадам Донуа, яка відома тим, що вигадала словосполучення «чарівна казка» і творила в цьому жанрі ще раніше за Шарля Перро. Звичайно, він видозмінив народні казки. Так, в казці про червоний капелюшок він в кінці ясно пише мораль. Діти, а особливо привабливі і добре виховані панночки, ніколи не повинні розмовляти з незнайомцями, бо таким чином вони можуть потрапити на вечерю до вовка. Я кажу вовк, але є різні види вовків, пише Перро. Є також тихі, вічливі, невибагливі, поступливі і милі, які переслідують молодих жіночок вдома та на вулиці. І, на жаль, саме ці ніжні вовки найнебезпечніші з усіх. Я б навіть не сказав, що це натяк, це просто прямі слова автора, навіщо він написав цю казку і хто є її аудиторією. Побоюючись негативної реакції критиків, Шарль Перро опублікував цю збірку казок «Казки матінки моєї гуски» під псевдонімом. А які казки пам'ятаєте ви? Можливо, ті, що розповідали вам, коли ви були дитиною, або, можливо, ті, що розповідали чи читали з книжки ви своїм дітям. Які казки найбільше вас вразили? Триває наша розмова в день народження Шарля Перро. Ми говоримо про казки у нашому житті. З нами Анна, здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго.
Казка, яка найбільше запам'яталась мені з дитинства, це «Попелюшка». Я дуже люблю цю казку ще з самого раннього дитинства і передивилася усі можливі варіанти від Діснеї до інших і фільмів, і мультфільмів. І хочу сказати, що, ну, ця казка дуже добра і дуже добре вплинула на мою дитячу уяву, але ще хотіла сказати, що найбільше, що так позитивно вплинуло на мене із читання перед сном, це те, що моя бабуся читала перед сном завжди історії з дитячої Біблії. І розповідаючи про різних героїв Біблії, вона теж пояснювала, що яка б не була складна ситуація, може завжди звертатися до Бога. І в моєму дитячому житті було дуже багато таких складних ситуацій життєвих. І я згадувала всі ті історії, які читала моя бабуся, які зміцнювали мою віру. І дякую Богу за той час, який ми проводили. І хочу побажати усім мамам, татам, усім дорослим, хто займається з дітьми, присвячувати час тому, щоб читати і казки добрі, такі хороші, позитивні, які будують гарний характер. І щоб читали теж біблійні історії, бо надзвичайно важливо з самого маленького віку будувати віру, бо діти теж дуже часто зіштовхуються з такими складними життєвими ситуаціями. І чудово, коли в них є така опора, вони згадують ті казки добрі або біблійні історії і може теж долати свої труднощі.
А є такі казки, соціально-побутові казки. До речі, я забув сказати, моя улюблена соціально-побутова українська народна казка – це «Названий батько» або «Дід-батько». Я вже в дитинстві без сліз на очах не міг її слухати. Як правило, більшості з нас, батьки, дідусі і бабусі, розповідають казки, які так глибоко закарбовуються в нашому серці. І, звичайно, щось там роблять, якусь свою невидиму роботу. Дякуємо, друзі, вам за участь, за ваші дзвінки і дописи сьогодні.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.